11-րդ Երեկոյան դեմ տանտերը ձկնորսությունից վերադարձավ, և իմանալով, որ բնակարանի համար վճարելու են իրեն, հանգստացրեց կնոջը և Վանյուշայի պահանջները բավարարեց։ Նոր բնակարանում ամեն ինչ սարքվեց։ Տանտերերը անցան տաք խրճիթը, իսկ ցուրտ խրճիթը ամիսը 3 մանեթով տվին յունկերին։ Ալենինը հաց կերավ ու քնեց։ Երեկոյից առաջ զարթնելով լվացվեց, մաքրվեց, ճաշեց և պապիրոս ծխելով նստեց փողոցին նայող լուսամուտի մոտ։ Շոքը մեղմացել էր։ Խրճիթի թեքստվերը ծայրի սղոցան նախշ փայտով ձգվել էր փոշոտ փողոցի լայնքով և մինչև անգամ ծրվել էր մյուս տան պատի վրա։ Դիմացի տան եղեգնյա թեք տանիքը փայլում էր իջնող արևիջ առագայթների տակ։ Օդը զովանում էր։ Ստանիցայում լռություն էր տիրում։ Զինվորները տեղավորվել և լռել էին։ Նախիրը դեռ չէին բերել, և ժողովուրդը տակավին չէր վերադարձել աշխատանքից։ Ալենինի բնակարանը գտնվում էր գրեթե ստանիցայի ծայրին։ Երբեմն հեռվում ինչ-որ մի տեղ, թերեքի այն կողմը, այն տեղերում, որտեղից եկել էր Ալենինը, լսվում էին խուլ կրակոցներ։ Չեչենիայում կամ Կումիկյան հարթության վրա։ 3 ամսվա թափառական բացօթյա կյանքից հետո Ալենինը իրեն շատ լավ էր զգում։ Լվացված դեմքի վրա զգում էր թարմություն, ուժեղ մարմնի վրա անսովոր կռվից հետո մաքրություն, հանգստացած բոլոր անդամներում անդորություն և ուժ։ Նրա հոգում նույնպես թարմություն ու պայծառություն կար։ Նա հիշում էր արշավանքը, անցած վտանգը։ Հիշում էր, որ վտանգի մեջ իրեն լավ պահեց, որ ինքը մյուսներից վատ չէ և ընդունված է Կովկասյան քաջ զորականների ընկերության մեջ։ Մոսկովյան հիշողությունները արդեն աստված գիտե, թե որտեղ էին։ Հին կյանքը ջնջված էր և սկսվել էր նորը, բոլորովին նոր կյանք, որի մեջ տակավին սխալներ չկային։ Նա կարող էր այստեղ, որպես նոր մարդ, նոր մարդկանց շրջանում վաստակել իր մասին նոր, լավ կարծիք։ Նա զգում էր կյանքի անառիթ ուրախության կայտառ զգացումը և լուսամուտից նայելով մերթ փոքրիկ տղաներին, որ հոլ էին խաղում տան մոտ, ստվերում, մերթ իր նոր բնակարանին, մտածում էր, թե ինչպես հաճելի կդասավորվի իր համար միանգամայն նոր ստանիցայի կյանքը։ Նայում էր նաև լեռներին ու երկնքին, և նրա բոլոր հիշողություններին ու երազանքներին խառնվում էր հոյակապ բնության խորհրդավոր զգացումը։ Նրա կյանքը սկսվեց ոչ այսպես, ինչպես սպասում էր Մոսկվայից դուրս գալիս, բայց սկսվեց անսպասելիորեն լավ։ Լեռներ, լեռներ, լեռներ էին զգացվում ամեն բանում, ինչ մտածում ու զգում էր նա։
«Հարփել է, հարփել է, գավը լպստել է, քերի երոշկան հարփել է»։
Բացականչեցին հանկարծ լուսամուտի տակ հոլ խաղացող կազակ երեխաները, դառնալով դեպի նեղ փողոցը։
«Քերի երոշկան հարփել է, շանը համբուրել է»։
Կանչում էին տղաները իրար սեղմվելով ու ետ քաշվելով։ Այդ կանչերը վերաբերում էին քերի երոշկային, որ հրացանը ուսին և փասյանները գոտկից կախ վերադառնում էր որսից։
«Իմ մեղքն է, երեխեք, իմ մեղքը»,
ասաց նա, ձեռները ժիր շարժելով և փողոցի երկու կողմի խրճիթների լուսամուտներին նայելով։
«Շանը համբուրել եմ, իմ մեղքն է»,
կրկնեց նա, ակներևաբար բարկանալով, բայց ձևացնելով, թե իր համար բոլորը մեկ է։ Ալենինին զարմացրեց տղաների վերաբերմունքը դեպի ծեր որսորդը, բայց էլ ավելի զարմացրին նրան այդ քերի երոշկա կոչված մարդու արտահայտիչ խելոք դեմքը և ուժեղ կազմվածքը։
«Պապի կազակ»,
դիմեց Ալենինը նրան։
«Մի այստեղ արի»։
Ծերունին նայեց լուսամուտին և կանգ առավ։
«Բարև, բարի մարդ»,
ասաց նա գլխարկը կարճ խուզած գլխից բարձրացնելով։
«Բարև, բարի մարդ»,
պատասխանեց Ալենինը։
«Տղաներն այդ ինչ են ասում քեզ»։
Քերի երոշկան մոտեցավ լուսամուտին։
«Է, ծաղրում են ծերուկիս»։
«Ոչինչ, սիրում եմ»։
«Թող խնդան քերու վրա»,
ասաց նա ծոր տալով, որով խոսում են ծեր պատվելի մարդիկ։
«Դու զինվորականների պետն ես»։
«Ոչ, ես յունկեր եմ»։
Իսկ դու որտեղ ես այդ փասյանները սպանել?
Հարցրեց Ալենինը։
Անտառում 3 հավ ճանկեցի,
պատասխանեց ծերունին, դեպի լուսամուտը դարձնելով իր լայն մեջքը, որից գլուխները գոտու մեջ խրած, չերքեսկի վրա արյուն կաթեցնելով, կախված էին 3 էկ փասյան։
Դու կարելի է չես տեսել,
հարցրեց նա։
Եթե ուզում ես, մի ջուխտը վերցրու քեզ, առ։
Եվ նա լուսամուտից տվեց 2 փասյան։
Ինչ է, դու որսկան ես,
հարցրեց նա։
Որսկան եմ,
կռվի գնալիս ինքս 4-ը սպանել եմ։
4? Շատ է,
ասաց ծերունին հեգնանքով։
Իսկ դու խմում ես?
Ինչու չէ, սիրում եմ և խմել։
Է, դու տեսնում եմ ղոչաղն ես,
մենք իրար կունակ կլնենք, ասաց քեռի երոշկան։
Ներս արի,
ասաց Ալենինը,
հենց գինի կխմենք։ Գամելի,
ասաց ծերունին,
դե փասյաններն առ։
Ծերունու դեմքից երևում էր, որ յունկերը դուր է եկել նրան, և նա իսկույն հասկացել է, որ յունկերի մոտ կարելի է ձրի խմել, ուստի և կարելի է նրան մի զույգ փասյան նվիրել։ Մի քանի րոպե անց խրճիթի դռան մեջ երևաց քեռի երոշկայի կերպարանքը։ Այստեղ միայն Ալենինը նկատեց այդ մարդու կազմվածքի մեծությունն ու ուժը, չնայած որ նրա կարմիր դարչնագույն դեմքը, միանգամայն ճերմակ լայնանիստ մորուքով, ամբողջովին ակոսված էր ծերության խոշոր աշխատանքի կնճիռներով։ Ոտների, ձեռների և ուսերի մկանները այնպես լիքն էին ու տռուս, ինչպես լինում է երիտասարդինը միայն։ Նրա գլխին կարճ խուզած մազերի տակից երևում էին առողջացած խոր սպիներ։ Հաստ, ջլուտ վիզը, ինչպես ցուլի վիզը, ծածկված էր վանդակաձև կնճիռներով։ Կոշտ կոպիտ ձեռքերը ջարդված ու ճանկրոտված էին։ Նա թեթևորեն ու ճարպկությամբ լոկ տալով անցավ շեմքը։ Հրացանը դրեց անկյունը, արագ հայաց գցեց ու տնտղեց խրճիթում դասավորված իրերը։ Ապա դուրս ընկած տրեխավոր ոտներով, առանց դոփելու, եկավ կանգնեց սենյակի մեջտեղը։ Նրա հետ միասին սենյակ մտավ գինու, օղու, վառոդի և լերթացած արյան ուժեղ, բայց ոչ տհաճ խառը հոտ։ Քեռի երոշկան գլուխ խոնարհեց սրբապատկերներին, մորուքը ուղղեց և մոտենալով Ալենինին, մեկնեց նրան իր սև հաստ ձեռքը։
«Կոշկիլի դի»,
ասաց նա։
«Սա թուրքերեն նշանակում է «առողջություն եմ ցանկանում», «խաղաղություն ձեզ», նրանց լեզվով է»։
«Կոշկիլի դի, ես գիտեմ», պատասխանեց Ալենինը, ձեռը տալով նրան։
«Է, կարգը չգիտես, չգիտես, սարսախ»,
ասաց քեռի երոշկան, կշտամբանքով գլուխը օրորելով։
«Եթե քեզ կոշկիլիդի են ասում, դու ասա «Ալար ազիբոսուն», աստված փրկի, էդպես ախպերս, և ոչ թե «Կոշկիլիդի»։ Ես քեզ բոլորը կսովորեցնեմ։ Մեզ մոտ ապրում էր Իլյա Մոսեիչը, ձերոնցից, ռուս, մենք նրա հետ կունակ էինք. Խոչաղ մարդ էր, խմող, գող, որսկան, հենելի ինչ որսկան. Ես նրան ամեն բան սովորեցրի։
Դու ի՞նչ կսովորեցնես ինձ», հարցրեց Ալենինը, ավելի ու ավելի հետաքրքրվելով ծերունով։
«Ես քեզ որսի կտանեմ, զուգ բռնել կսովորեցնեմ, չեչեններ ցույց կտամ. հոգիակ ուզում ես, էդ էլ կարող եմ ճարել. Այ ինչ մարդ եմ ես, ես հանակ չի եմ»։
Եվ ծերունին ծիծաղեց։
«Ես կնստեմ ախպերս, օգնել եմ»։
«Կարգա»,
ավելացրեց նա հարցական։
«Իսկ կարգա ինչ է նշանակում»,
հարցրեց Ալենինը։
«Իսկ դա նշանակում է լավ, վրացերեն է. ես էդպես եմ խոսում, իմ սիրած խոսքն է. Կարգա, կարգա, այդպես որ ասում եմ, նշանակում է, որ հանակ եմ անում. Դե ախպերս, հրամայիր չի խիրը բերեն. Դրա բանդ, զինվոր ունես, հա»։
«Իվան»,
ձայն տվեց ծերունին,
«ախր դուք ինչ զինվոր ունեք, հենց Իվան է, քունն էլ Իվան է»։
«Հենց այդպես է,
Իվան. Վանյուշա, խնդրեմ տանտիրոջիդ չիխիր վերցրու և բեր այստեղ.
Միևնույն բանն է, Վանյուշա թե Իվան.
Ինչու ձեր զինվորները բոլորը Իվան են?
Իվան,
կրկնեց ծերունին. Դու խնդրիր ախպերս, նոր բացած տակառի ստան. Դրան չիխիրը առաջինն է ստանիցայում.
Բայց տես, թունգին 30 կոպեկից ավելի չտաս, թե չէ ջադուն ուրախ է. Մեր ժողովուրդը զզվելի հիմա ժողովուրդ է.
Շարունակեց քերի երոշկան միամիտ եղանակով, երբ Վանյուշան դուրս եկավ.
Նրանք ձեզ մարդ չեն համարում. Դու նրանց համար թուրքից վատ ես. Փուչ մարդիկ են մտան ռուսները. Իսկ իմ կարծիքով դու թեև զինվոր ես, բայց էլի մարդ ես. Նույնպես հոգի ունես քո մեջ. Ճիշտ չեմ դատում? Իլյա Մոսեիչը զինվոր էր, բայց ինչ ոսկի մարդ էր. Էդպես չի ախպերս. Դրա համար էլ մերոնք ինձ չեն սիրում. Իսկ ինձ համար մեկ է. Ես ուրախ մարդ եմ. Բոլորին էլ սիրում եմ. Ես երոշ կանեմ. Էդպես ախպերս.
Եվ ծերունին փաղաքշանքով խփեց երիտասարդի ուսին։